Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. От тайна към откровение.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Данаил каза: да бъде благословено Божието име от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови. Данаил 2 глава, 20 стих.
Във водите около Гренландия плуват много айсберги с различна форма. Понякога малки парчета лед се носят в една посока, докато техните масивни подобия се носят в друга. Това, което се случва, е, че вятърът тласка малките късове, докато големите ледени блокове се носят от дълбоките океански течения. Когато мислим за възхода и падението на народите в хода на историята, те приличат на повърхностните ветрове и океанските течения. Ветровете представляват всичко променливо и непредсказуемо, също като човешката воля. Но заедно с тези бури и пориви действа друга сила, още по-могъща и много подобна на океанските течения. Това е сигурното движение на Божиите мъдри и суверенни намерения. Както казва Елън Уайт в Купнежът на вековете, както звездите в огромните орбити на начертания си път, така и Божиите намерения нито изпързват, нито се отлагат. Въпреки че възходът и падението на народите, идеологиите, политическите партии като че ли се случва единствено по волята на човешките капризи, Даниил 2 глава ни показва, че небесният Бог е този, който направлява човешката история към нейния велик съвършик.
Неделя. Всеприсъствието на Бога. С каква криза се сблъскват евреите поради съня, който Бог дава на царя, записан в Даниил 2 глава 1 до 16 стихове?
Във втората година от царуването си Новоходоносор видя сънища, от които духът му се е смути и сънят побягна от него. Тогава царят заповяда да повикат врачовете и вражарите, омаятелите и халдейците, за да явят на царя сънищата му. И тъй те влязоха и застанаха пред царя. И царят им рече: видях сън и духът ми се смущава, за да разбера съня. Тогава халдейците говориха на царя на сирийски, казвайки: царю, да си жив до века. Кажи съня на слугите си и ние ще явим значението му. В отговор царя рече на халдейците: указът излезе от мене. Ако не ми явите съня и значението му, ще бъдете разсечени и къщите ви ще бъдат обърнати на бунища. Но ако явите съня и значението му, ще получите от мене подаръци, награди и голяма чест. Явете ми прочее съня и значението му.
В древността сънищата са се приемали много сериозно. Когато даден сън е изглеждал като лоша поличба, той често е сочил към надвиснала опасност. Следователно е напълно разбираемо защо Навуходоносор толкова се смущава от съня, който, за да стане положението още по-лошо, вече не може и да си спомни. Вавилонските велможи смятат, че боговете могат да разкрият тълкованията на сънищата, но в случая с този сън в Даниил, гадателите нищо не могат да сторят, тъй като царят е забравил съня си. Ако им предадат съдържанието на съня, те ще излязат с тълкуване, което да угоди на царя. Но в тази безпрецедентна ситуация, когато познавачите на сънищата не са в състояние да кажат на царя за какво се отнася съня му, те са принудени да признаят, че няма друг, който би могъл да го каже пред царя, освен боговете, чието жилище не е между хората.
Завладяно чувство на неудовлетвореност, царят заповядва да бъдат избити всички вавилонски мъдреци. Такова зверство не е било непознато в древния свят. Исторически източници свидетелстват, че заради конспирация Дарий I заповядва да бъдат екзекутирани всички мъдреци. Ксеркс убива инженерите, построили мост, който се е срутил. Когато Навуходоносор издава своята заповед, Даниил и приятелите му току-що са завършили обучението си и са допуснати в кръга на царските велможи. По тази причина издадената от царя смъртна заповед засяга и тях. Всъщност, оригиналният език предполага, че екзекуцията е започнала веднага, а Даниил и приятелите му щели да бъдат екзекутирани след това. Но Даниил с благоразумие и мъдрост отива при Ариох, който отговаря за извършването на екзекуциите. В крайна сметка той моли самия цар за време, за да разреши тайната на съня. Интересно е, че макар царят да обвинява магиосниците си, че се опитват да си купят време, той незабавно отпуска исканото време на Даниил. Пророкът със сигурност е бил на едно мнение с магиосниците, че нито едно човешко същество не може да разреши такава тайна, но за разлика от тях той познава един бог, който може да разкрие както съдържанието, така и тълкованието на съня.
Теолозите говорят за иманентността на Бога. Фактът, че макар и толкова отличаващ се от творението, Бог все още може да е и близък с него. Какво ни учи за иманентността на Бога до нас факта, че той дава на цар Навуходоносор такъв сън? Понеделник. Молитвата.
Даниил веднага отива при тримата си приятели за молитвено събрание, като им обяснява, че ще бъдат екзекутирани, ако Бог не разкрие съня. Винаги, когато се сблъскваме с голям проблем, ние също трябва да осъзнаваме, че Бог е достатъчно велик, за да разреши дори и най-неразрешимите предизвикателства.
Кои два вида молитва са произнесени в Даниил 2 глава, 17-23 стихове?
Тогава Даниил отиде в къщата си и яви това нещо на другарите си, Анания, Мисаил и Азария, за да просят милост от небесния Бог относно тази тайна, за да не погинат Даниил и другарите му с другите вавилонски мъдреци. Да бъде благословено Божието име от века и до века, защото мъдростта и силата са негови. Той изменя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скритите неща. Той познава онова, което е в тъмнината, и светлината обитава с него. На тебе, Боже, на бащите ми благодаря, и тебе славословия, който си ми дал мъдрост и сила, като си ми открил онова, което попросих от теб, защото си ни открил царската работа.
В тази глава са споменати два вида молитва. Първата е молитва молба, в която Даниил призовава Бога да разкрие съдържанието на съня и неговото тълкуване. Думите на самата молитва не са посочени, но ни се казва, че Даниил и приятелите му просят милост от небесния Бог относно тази тайна, така че да не погинат Даниил и другарите му с другите вавилонски мъдреци. Докато се молят, Бог отговаря на тяхната молитва и разкрива съдържанието и тълкуването на царския сън. Можем да бъдем сигурни, че когато търсим милост от небесния Бог, нашите молитви ще бъдат чути, дори и да не е по толкова драматичен начин, както виждаме тук, защото Бога на Даниил е и нашия Бог.
Даниил и приятелите му възкликват в молитва на благодарност и хваление. Те прославят Бога, че е източник на мъдрост и че владее природата и политическата история. Тук бихме могли да научим един важен урок. Когато се молим и умоляваме Бога за толкова много неща, колко често го хвалим и му благодарим, че отговаря на нашите молитви. Опитността на Исус с десетимата прокажени ни представя подходяща илюстрация за човешката неблагодарност. От десетимата излекувани само един се връща да въздаде слава на Бога. Отговорът на Даниил не само ни напомня значението на благодарността и прославата, но и разкрива характера на Бога, на когото се молим. Когато му се молим, можем да му се доверим да направи това, което е в най-добрия ни интерес, и за това трябва винаги да го прославяме и да му благодарим.
Какво бихте могли да извлечете от тази молитва на благодарност, което ще ви помогне да се научите да проявите благодарност към Бога, независимо от обстоятелствата, в които се намирате? Молитвата, за която говорим, е 138-ми псалом. Да чуем 1, 2, 7 и 8 стихове.
Ще те славя от все сърце, ще ти пея хваление пред боговете, ще ти се поклоня към светия твой храм и ще славя твоето име за милосърдието ти и за верността ти, защото си възвеличил думата си повече от цялото си име. Даже ако премина сред отеснение, ти ще ме съживиш, ще простреш ръката си против гнева на неприятелите ми и десницата ти ще ме избави. Господ ще извърши това, което е потребно за мене. Господи, понеже милостта ти трае до века, не оставяй делата на своите ръце.
Вторник. Образът. Част първа. Какво от казаното във втора глава на Даниил 24 до 30 стихове е важно да не забравяме никога? Да чуем 27 до 30 стих.
Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царят ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози. Но има Бог на небесата, който открива тайни и той явява на цар Новоходоносор онова, което има да стане в последните дни. Ето съня ти и това, което си видял в главата си на леглото си. Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти на леглото ти за онова, което има да стане по-после. И оня, който открива тайни, ти е явил онова, що има да стане. Но колкото за мене тази тайна не ми се откри чрез някоя мъдрост, която имам аз повече от всичките живи. Но за да се открие на царя значението на съня и за да разбереш размишленията на сърцето си.
В отговор на молитвата Бог разкрива съдържанието на съня и неговото тълкуване. И Даниил не се колебае да каже на царя, че решението на тайната идва от небесния Бог. Също така, преди да съобщи за съдържанието на съня и неговото тълкуване, Даниил споменава неизговорените мисли и опасения на царя, когато лежи в леглото си, без да може да заспи. Тази косвена информация допълнително подчертава достоверността на веста, тъй като Даниил може да получи такава информация, известна единствено на царя, само чрез свръхестествена сила. Но тъй като пророкът продължава да докладва съдържанието на съня, той рискува да отключи друга криза, понеже сънят не е задължително добра новина за Навуходоносор.
Каква според този сън е участта на царството на Навуходоносор? Според втора глава на Даниил, 31 до 49 стихове, да чуем 37 до 39, заедно с 31.
Ти, царю, си видял голям образ. Този образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред теб и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед. Царю, ти си цар на царете, на когото небесния Бог даде царство и сила, могъщество и слава. И където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си онази златна глава. И след теб ще се издигне друго царство по-долно от твоето и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят.
Сънят се състои от величествен образ, чиято глава е от чисто злато, гърдите и ръцете му от сребро, коремът и бедрата му от мед, краката му от желязо, ходилата му от части от желязо и от части от кал. В крайна сметка, камъкът ударил образа в ходилата и цялата статуя бива разрушена и разпръсната като плява на вятъра. Даниил обяснява, че различните метали представляват последователни царства, които ще следват едно след друго в хода на историята. За Навуходоносор веста е ясна. Вавилония с цялата и сила и слава ще премине и ще бъде заменена от друго царство, което ще бъде последвано от още царства, докато накрая всички не бъдат заменени от царството с напълно различно естество – Божието вечно царство, което ще трае вечно.
Вижте колко нетрайни и временни са всички човешки неща. Какво следва да ни научи този факт за великата надежда, която имаме в Исус и единствено в Него? Сряда. Образът. Част 2. Прочетете отново съня и неговото тълкуване. Какво ни учи това за Божието предузнание на световната история?
Пророчеството, предадено чрез съня на Навуходоносор, ни дава обща пророческа схема и служи като мярка, с която да се доближим до подобните до по-подробните пророчества от 7, 8 и 11 глави на Даниил. Също така Даниил 2 глава не е условно пророчество. Това е апокалиптично пророчество, категорично предсказание за предвиденото от Бога, което ще се случи в бъдеще.
Първо, главата от злато представлява Вавилон от 626 до 539 година преди Христа. Всъщност никой друг метал не може да представи по-добре от златото силата и богатството на Вавилонската империя. Библията го нарича грабител на златото и златна чаша в ръката Господна. Древният историк Херодот докладва, че изобилие от злато е украсявало града.
Второ, гърдите и ръцете от сребро обозначават Мидо Персия. 539 до 331 година преди Христа. Така както среброто е по-малко ценно от златото, Мидоперсийската империя никога не постига великолепието на вавилонците. Нещо повече, среброто е подходящ символ за персийците, тъй като те използват сребро в своята данъчна система.
Коремът и бедрата от мед символизират Гърция от 331 до 168 година преди Христа. Езекиил 27 глава 13 стих описва гърците като търгуващи с медни съдове. Гръцките войници са били известни с медните си доспехи. Шлемовете, щитовете и бойните им оси са били съставени от месинг. Херодот разказва, че египетският фараон Псамтих I е видял в нахлуването на гръцките пирати изпълнението на думите на оракула, който предсказвал за мъже от мед, идващи от морето.
Четвърто, краката от желязо правилно представляват Рим от 168 година преди Христа до 476 година след Христа. Както обяснява Даниил, желязото представлява смазващата сила на Римската империя, която продължава да властва по-дълго от което и да било от предишните царства. Желязото е съвършения метал за описание на тази империя.
И пето, ходилата от части от желязо и от части от кал представляват разделена Европа. От 476 година след Христа до второто пришествие на Христос. Смесата от желязо и кал осигурява подходяща картина за случилото се след разпадането на Римската империя. Макар че са правени много опити за обединяването на Европа, вариращи от брачни съюзи между кралските семейства до настоящия Европейски съюз, преобладават разделението и разединението и според това пророчество те ще си останат такива, докато Бог не установи своето вечно царство.
Четвъртък, камъкът. Какво ни казват за окончателната участ на нашия свят следните стихове? Даниил 2 глава, 34, 35, 44 и 45 стих.
Ти си гледал, докато се отсякал камък не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал и ги е струшил. Тогава желязото, кълта, мета, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място, а камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. В дните на онези царе небесния Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичество, което няма да премине към други. Но то ще струши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъде довека. Както си видял, че камъкът се отсяка от планината не с ръце и че е разтрил желязото, мета, кълта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после.
Най-същественото в съня е това, което ще се случи в последните дни. Колкото и могъщи и богати да са, металните и калните царства не са нищо повече от прелюдия към установяването на царството на камъка. Докато до известна степен металите и калта могат да бъдат продукти на човешкото производство, камъкът в съня идва недокоснат от човешки ръце. С други думи, въпреки че всяко от предишните царства в крайна сметка приключва, царството, представено от камъка, ще трае вечно. Ето защо метафората на камъка често символизира самия Бог, а камъкът също може да е символ и на Месия. По този начин няма нищо по-подходящо от фигурата на камъка, която да символизира установяването на Божието вечно царство.
Някои твърдят, че каменното царство е основано по време на земното служене на Исус и че разпространението на Евангелието посочва, че Божието царство обхваща целия свят. И все пак царството на камъка се появява едва след като четирите основни царства са паднали и човешката история е достигнала времето на разделените царства, представени от ходилата и пръстите на образа. Този факт изключва изпълнението на пророчеството през първи век, защото земното служене на Исус се състои по време на владението на Рим, четвъртото царство. Но камъкът се превръща в планина. Тоест камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Такава планина напомня за хълма Сион, мястото, където стои храмът, тоест конкретното представяне на Божието земно царство в старозаветните времена. Интересно е, че камъкът, отрязан от планината, се превръща в самата планина. Тази планина, която според текста вече съществува, най-вероятно сочи небесния Сион, небесното светилище, откъдето Христос ще дойде да установи вечното си царство. Това царство ще намери своето окончателно изпълнение в новия Ерусалим, който ще слезе от небето.
Даниил 2 глава предава точно веста за всички царства до този момент. В такъв случай не е ли разумно и логично да се доверим на пророчеството му за настъпването на последното царство, Божието вечно царство? Защо е толкова ирационално да не се вярва на пророчеството? Петък. Разширено изучаване.
Поучително е да се отбележи, че образът на Даниил 2 глава е изработен от злато и сребро, метали свързани с икономическа мощ. Образът е съставен и от мед и желязо, използвани за инструменти и оръжия, и на глина, употребявана в древния свят за художествени и домакински цели. По този начин образът представлява ярко описание на човечеството и неговите постижения. Изключително подходящо, отделните анатомични части на образа предават последователността на световните царства и окончателното разделение, което ще настъпи в последните дни на човешката история. Камъкът обаче е описан ясно като нещо, което не е направено от човешки ръце, силно напомняне за свръхестествения край, който ще сполети този преходен свят и всичките му човешки постижения. Уилям Шея пише в коментара си към книгата Даниил: макар че за човешкото око човешката история може да изглежда като хаотично действие и противодействие на силите, Даниил ни уверява, че зад всичко това стои Бог, гледайки надолу към нея и движейки се в нея, за да постигне това, което според него е най-добро.
Въпроси за разискване. Първо, колко е добре да знаете, че сред целия хаос и страдания в този свят, Бог в крайна сметка владее положението и ще доведе всичко до един славен край. Докато се случи това, каква е нашата роля в стремежа да направим всичкото добро, което е по силите ни, за да облегчим съществуващото в този грешен свят страдание? Второ, как бихме могли да обясним, че Даниил и пленниците работят толкова тясно и очевидно лоялно с един езически монарх, който е причинил толкова много нещастия на народа на Даниил? Трето, както видяхме, някои твърдят, че камъкът, отсечен не с ръце, се отнася за разпространението на Евангелието по света. Това не може да бъде правилно поради редица причини, включително и заради онова, за което свидетелства 35 стих на Даниил 2 глава, а именно, че камъкът ще струши предишните народи и че вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. Това не се случва след кръста. Освен това, някои опити да се идентифицира царството на камъка с църквата не отчитат факта, че то замества всички други форми на човешко господство. То е царство, което обхваща целия свят. Следователно, само второто идване на Исус може да постави началото на процеса, описан като кулминацията на този пророчески сън. Защо тогава второто идване на Исус е единственото логично тълкуване на онова, което камъкът извършва в края на времето? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.